Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala. Kita masuk kepada pembahasan dzikrul hadz ala luzumit tawadhu wa mujanabatil kibr. Anjuran untuk senantiasa bertawadhu dan menjauhi kesombongan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa la zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, wa la tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta. Dan tidaklah seseorang memberikan maaf kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan. Dan tidak pula seseorang bertawadhu karena Allah kecuali pasti Allah akan angkat ya derajatnya." Diriwayatkan Imam Muslim juga di dalam sahihnya di hadis nomor 2588. Hadis ini, saudaraku, memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, bahwa sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Orang yang senantiasa bersedekah justru itu akan memberkahi hartanya. Oleh karena itulah, tidak ada orang yang bangkrut karena ia banyak sedekah, tidak ada. Abu Bakar pernah mensedekahkan seluruh hartanya. Tapi apakah Abu Bakar bangkrut? Tidak. Justru semakin berkah dan semakin berkah. Pelajaran yang kedua, bahwa orang yang pemaaf, ya, ketika ia memaafkan orang yang menzaliminya atau memaafkan kesalahan orang kepadanya, itu Allah akan tambahkan kemuliaannya. Jadi jangan kita menyangka kalau kita memaafkan itu artinya merendahkan diri kita, tidak. Ya, salah besar kalau ada orang yang tidak mau memaafkan karena takut ya dirinya terhina, tidak. Justru orang yang memaafkan itu akan Allah tambahkan kemuliaan di atas kemuliaan. Pelajaran yang ketiga, bahwa orang yang tawadhu ya karena Allah, Allah pasti akan angkat derajatnya. Sebaliknya, orang yang sombong, pasti Allah akan hinakan dia. Makanya Allah menghinakan iblis karena kesombongannya. Allah menghinakan Fir'aun karena kesombongannya. Allah menghinakan si Qarun karena kesombongannya. Ya, Allah menghinakan semua orang-orang yang sombong. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa pada hari kiamat, orang yang sombong itu akan dikumpulkan sebesar semut yang kecil diinjak-injak manusia. Sebagai balasan terhadap ya, perbuatan mereka yang merasa tinggi dirinya. Kata Ibn Hibban, penulis kitab Raudhatul Uqala ini, "Al-wajib alal aqil luzumut tawadu'i wa mujanabatut takabburi." Kewajiban orang yang berakal yaitu senantiasa tawadhu dan menjauhi kesombongan. Ya, orang yang berakal itu tidak akan bersombong. Kenapa? Karena kalau ia berakal dan berpikir, ia sadar bahwa semua kelebihan itu semuanya milik Allah. Kelebihan harta dari Allah. Kelebihan ketampanan dari Allah. Kelebihan dalam amalan soleh. Kelebihan di dalam keilmuan. Semua kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, ya, semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berakal ketika sadar, ya, bahwa semua dari Allah, semua Allah yang memberikan, dia berpikir buat apa disombongkan, toh ini semua adalah ya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa memalukan, akhi, kalau ada orang yang ya, diberi oleh orang lain, diberi rumah, diberi mobil, lalu ia bersombong dengan rumahnya dan mobilnya padahal itu pemberian orang lain. Tentu ini memalukan. Allah yang memberi kita berbagai macam kenikmatan, harta dan yang lainnya. Sungguh memalukan apabila seorang hamba sombong kepada orang lain. Karena yang ia miliki, walaupun memang ia berusaha untuk menghasilkannya, kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan karena Allah yang memberi, tentu ia tidak akan mendapatkannya. Kata beliau, walau lam yakun fit tawadu khaslah tuhmad illa anna al-mar'a kullama kathura tawadu'uhu izdada bidhalika rif'atan lakana al-wajib alaihi alla yatazayya bighairihi. Kalaulah orang yang tawadu itu tidak punya keistimewaan kecuali bertambah kemuliaannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ya, kalau memang ternyata tidak ada keutamaan kecuali itu ya, di mana seseorang yang tawadu itu senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah, maka kalau begitu ya, orang yang faham ini dan sadar akan keistimewaan tawadu ini ya, selayaknya tuh untuk tidak memakai pakaian selain itu. Pakaian tawadu adalah merupakan pakaian yang paling indah, saudaraku. Pakaian tawadu adalah pakaian yang disukai oleh manusia. Manusia secara fitrah itu tidak suka kepada orang yang sombong. Dan manusia secara fitrah suka kepada orang yang merendahkan dirinya sendiri. Maksudnya merendahkan hati. Walaupun dia merendahkan hatinya karena ada tujuan duniawi. Ya, tentu itu tawadu yang tercela. Ya, sebagian orang ada yang sengaja merendahkan diri hatinya, merendahkan dirinya di hadapan manusia karena untuk sengaja ingin mendapatkan simpatik mereka. Tentu tawadu seperti ini ya sama sekali tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa tawadu tawadu'an." Tawadu itu ada dua macam. Tawadu ada dua macam. Apa itu? Yaitu yang pertama at-tawadu al-mahmud. Tawadu yang terpuji. Apa itu tawadu yang terpuji? Tarku tatawul ala ibadillah wal izra bihim. Yaitu tidak merasa dirinya tinggi di hadapan ya makhluk-makhluknya. Di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak menganggap remeh mereka sama sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan tawadu, kata apa, mendefinisikan sombong, kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Berarti orang yang tawadu itu apa? Itu yang senantiasa menerima kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya, siapapun yang membawanya. Walaupun itu bawahannya, walaupun itu orang fakir miskin, ya walaupun lebih muda darinya. Selama itu kebenaran, dia akan terima. Ya. Kemudian tawadhu juga artinya dia tidak pernah menganggap remeh orang lain. Dia selalu memandang dirinya lebih apa namanya? Lebih buruk dari orang tersebut. Kata beliau, tawadhu yang terpuji itu yaitu tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ya, sehingga kita menganggap remeh dia tidak. Ya, merasa lebih baik itu ada dua keadaan. Ada merasa lebih baik yang tercela. Itu apabila disertai dengan penganggapan remeh orang lain. Ya, merasa lebih baik kalau disertai dengan penganggapan remeh kepada orang lain, maka itu tidak dibenarkan. Ada yang diperbolehkan merasa lebih baik dalam artian ya, keadaan kita lebih baik dari sisi makanan, minuman, alhamdulillah kita lebih baik dari dia. Maksudnya dari sisi yang telah Allah berikan kenikmatan, Ya, alhamdulillah saya bisa sholat tahajud, saya bisa diberikan keimanan. Dia nggak buru-buru sholat, dia nggak mau beriman kepada Allah. Keadaan saya lebih baik dari dia. Makanya seperti ini tidak mengapa. Ya. Yang tercela itu kalau merasa lebih baik tapi disertai dengan menganggap remeh orang lain dan disertai dengan bangga diri sombong. Ya. Maka kalau disertai dengan bangga diri ujub, maka ini jelas merasa lebih baik yang tercela. Iblis merasa lebih baik dirinya dari Adam dan ia menganggap remeh Nabi Adam. Iblislah yang pertama kali mengatakan ana khairum min. Aku lebih baik darinya. Maka kalau ada orang yang berkata dan merasa saya lebih baik dari dia. Ya, saya udah lama ngaji, dia baru ngaji. Dia merasa derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ucapan ini tidak layak diucapkan oleh seorang yang berilmu. Sebab masalah apakah ia lebih baik di sisi Allah atau tidak, itu kita tidak tahu. Mungkin kita lebih lama ngajinya, tapi kurang mengamalkan ilmu, kurang rasa takut kepada Allah. Tapi dia baru ngaji, tapi dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dia takut kepada Allah, dia begitu ikhlas. Dia tawadu. Mungkin dia jauh lebih baik dari kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang apa itu tawadu, kata Al-Hasan Al-Basri, tawadu itu ketika kamu melihat saudaramu sesama muslim, kamu merasa dia lebih baik dari kamu. Ya. Ya. Ada seorang ulama salaf juga berkata yang bernama Bakar bin Abdullah. Kata beliau, apabila aku melihat orang yang lebih muda dariku, aku merasa aku lebih banyak dosa dari dia. Karena aku lebih tua dari dia, tentu lebih banyak dosanya dari dia. Ketika aku melihat yang lebih tua dariku, aku merasa dia lebih banyak kebaikannya dariku. Karena dia lebih tua, tentu lebih baik, lebih banyak kebaikannya dariku. Subhanallah, perasaan seperti ini harus muncul, akhi. Jangan sampai ada perasaan ketika melihat orang lain, saya lebih baik dari dia. Ya, saya sudah hafal Quran, saya sudah. Lalu kemudian kita ujub, kita merasa diri kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari dia. Tentu ini tidak layak, ya, dimiliki oleh seorang yang berakal, seorang yang berilmu, seorang yang sadar bahwasanya kelebihan-kelebihan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tawadhu yang terpuji, yaitu tidak merasa tinggi, tarkut tatawul ala ibadillah wal izra' bihim. Tidak merasa lebih tinggi dari orang lain dan tidak menganggap remeh orang lain. Ada lagi tawadhu yang tercela. Wa tawadhu al madmum. Wa tawadhu al mar'i lidhi dunya rugbatan fi dunya. Dan tawadhu yang tercela adalah tawadhunya seseorang kepada pemilik dunia karena mengharapkan dunianya. Mengharapkan dunia berupa harta, berupa pujian, berupa simpati, berupa dukungan, berupa yang lainnya. Terkadang ada orang yang memperlihatkan dirinya di media seakan dia tawadhu di hadapan orang lain. Tapi ternyata tujuannya supaya mendapatkan banyak simpati manusia. Maka tawadhu sepertinya tercela, ya tercela. Dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Itu hakikatnya riya. Ada orang yang sengaja merendahkan dirinya, ah siapalah saya. Saya kan cuma ya orang biasa. Tapi di hatinya ada keinginan supaya orang kagum sama dirinya. Supaya orang menganggapnya tawadhu. Ini tawadhu yang tercela, ini hakikatnya riya, saudaraku. Ya. Maka jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang seakan merendahkan diri kita tujuannya supaya mendapatkan dunia mereka. Ya, simpatik mereka, tidak. Kita tawadhu karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan simpati manusia. bukan karena supaya dianggap dia tawadu, bukan karena kita ingin mengharapkan apa-apa, tidak. Tawadu kita karena Allah. Maka kalau kita sudah bertawadu lalu ada orang menuduh kita sombong, tidak perlu kita gubris dan tidak perlu kita mengharapkan pengakuan dari dia bahwa kita sudah tawadu. Karena sebagian orang ketika dia sudah tawadu dituduh sombong, marahlah dia. Iya, tidak perlu marah. Kelak orang yang menuduh itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Man kata Rasulullah, man qala fi akhihi ma laysa fihi adkhalahu Allahu radwatal khabal hatta yakhruja mimma qal. Siapa yang menuduh saudaranya padahal tuduhan itu tidak ada pada saudaranya tersebut, Allah akan masukkan ia ke dalam nanah dan darah api penduduk api neraka sampai ia membawakan bukti terhadap tuduhannya. Iya, kalau kita sudah ikhlas lalu ada orang yang menuduh kita riya dan tidak ikhlas, enggak usah marah. Dan tidak perlu kita mengharapkan pengakuan dari orang lain bahwa kita sudah ikhlas. Cukuplah Allah yang tahu. Selesai. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kata Ibn Hibban, fal'aqilu yalzam muqarafa mufaraqata tawadu al-madhmum ala al-ahwali kulliha. Wala yufarik at-tawadu al-mahmud al-jihati kulliha. Orang yang berakal hendaknya meninggalkan tawadu yang tercela dalam setiap keadaan. Ya. Dan berusaha untuk memiliki tawadu yang terpuji tersebut dalam setiap keadaan juga. Berusaha ya, kita untuk memiliki sifat tawadu yang terpuji, bukan tercela. At-tawadu yarfa'u lil mar'i qadran wa ya'dhumu lahu khataran wa yaziduhu nublan. Orang yang tawadu itu akan mengangkat derajat dia. Ya. Dan membuat dia di hadapan manusia itu berwibawa, agung. Ya. Itu kalau tawadunya karena Allah. Bahkan terkadang ada orang yang tawadunya bukan karena Allah saja, orang jadi simpatik. Ih, masya Allah ya. Dia walaupun pejabat tapi pakaiannya biasa-biasa aja. Tidak memperlihatkan kemewahannya. Orang tawa, orang simpatik. Ya. Walaupun mungkin dia melakukan itu misalnya karena ingin mengharapkan simpati manusia. Tapi apalagi kalau ternyata tawadunya karena Allah, mengharapkan Allah saja, tidak mengharapkan pujian manusia. Sungguh ini keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki seorang hamba. Kata beliau, wa tawadu lillah ala darbain. Dan tawadu karena Allah itu juga ada dua macam. Ya. Apa itu ahaduhuma? Yang pertama, tawadu'ul abdi li rabbih. Indama ya'ti minat ta'ati ghairu mu'jabin bi fi'lih. Wala ra'in lahu indahu halatan tujibu biha asbabal wilayah. Ila an yakuna al-maula jalla wa azza huwa alladhi yatafadhal 'alayhi bi dhalik. وهذا التواضع هو السبب الدافئ لنفس العجب عن الطاعات. Yaitu tawadu seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mungkinkah ada seorang hamba yang sombong kepada Allah? Banyak. Ketika datang kepadanya perintah-perintah Allah, dia sombong, tidak mau, merasa ya dirinya hebat, merasa dirinya kaya karena sudah diberikan kekayaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa diri. Ya. Dan ternyata ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah lalu ia tolak dengan akal pikirannya. Dia merasa dirinya intelek. Ya, saya kan profesor. Masa saya menerima begitu saja tanpa saya pikirkan dengan akal saya? Saya kan jenius. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tolak kalau ternyata tidak sesuai dengan akalnya. Dia tolak kalau ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka subhanallah, inilah kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. bersombong dia. Ya. Ketika datang kepadanya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan adat istiadat nenek moyang, dia bersombong diri dan angkuh, dia menganggap nenek moyang saya lebih saya hormati. Sementara Rabbnya ia tidak hormati. Ya, subhanallah, ya akhir Islam, ini kesombongan yang seringkali mendatangkan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tawadu'lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan itu, kata beliau, indama ya'ti minat ta'at, itu ketika ia mendatangi ketaatan. Tawadu' kepada Allah, tunduk patuh dan pasrah kepadanya. Karena kita ini makhluk, lemah, kita butuh dan fakir kepada Allah. Oksigen yang kita hirup, dari siapa kalau bukan dari Allah? Makanan yang kita makan, siapa yang menumbuhkan tanamannya kalau bukan Allah? Mobil yang kita beli, hartanya siapa yang memberi kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu kenapa kita harus bersombong dengan mobil kita yang mewah? Bersombong dengan harta kita yang melimpah? Kenapa harus bersombong dengan rumah kita yang mega? Hanya karena kita dikasih nikmat sedikit saja oleh Allah, dan kenikmatan dunia itu sangat sedikit dibandingkan dengan kenikmatan surga. Lalu kemudian kita sombong kepada Allah, sungguh tidak layak, saudaraku. Maka tunduk dan patuhlah kepada Dia, pencipta kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaya apapun Anda, setampan apapun Anda, semegah apapun, ingatlah bahwa kamu itu diciptakan oleh Allah. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tawadu'lah kamu kepada Allah dengan cara jalankan perintah-perintah Allah dengan hati yang bahagia dan senang. Jauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan berusaha lawan hawa nafsumu. Ingat, kesenangan dunia hakikatnya adalah malah memperbanyak hisab kita dan memperberat hisab kita pada hari kiamat. Saudara-saudaraku sekalian, ghairu mu'jabin bi fi'li, dan ia juga tidak merasa ujub dengan ketaatan. Ada orang, ya, dia menaati Allah, tapi dia merasa ujub dengan ketaatannya. Dia merasa bahwa ketaatan itu adalah hasil jerih payah dia sendiri. Maka ketahuilah saudaraku, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, ujub itu bisa membatalkan amal. Mengerikan sekali. Bahkan Syekhul Islam menganggap bahwa ujub itu salah satu jenis dari syirik. Kenapa? Karena ia menyandarkan kepada dirinya seakan-akan ketaatan-ketaatan yang ia telah lakukan itu adalah hasil jerih payah dirinya, sehingga ia merasa bangga dengannya. Ia lupa bahwa yang memberikan kekuatan untuk menaati Allah, Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan kita, dia tidak bisa menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ra'in lahu indahu halatan tujibu biha asbab al-wilayah. Ya, tidak pula ia ria. Ya. Suatu keadaan yang mengharuskan sebab-sebab adanya wilayah. Illa an yakuna al-maula jalla wa azza huwa alladhi yatafaddal alaihi bidzalik. Kecuali ya, ia sadar bahwasanya Allah saja yang memberikan itu semuanya. Adapun kalau ternyata dia tidak merasa bahwa Allah yang memberikan, atau lupa sehingga ia merasa ujub seakan-akan semua itu adalah dari kehebatan dirinya, maka sungguh itu adalah merupakan ya sesuatu yang tercela. Nah, tawadhu yang terpuji yang seperti ini, yaitu tawadhu kepada Allah dengan pasrah, tunduk dengan menaati Allah dan tidak ujub dengan ketaatan. Nah, tawadhu yang seperti ini, kata beliau, yang akan bisa menolak rasa ujub dari hati. Wa tawadhu'ul akhar, macam yang kedua dari tawadhu yang terpuji karena Allah Subhanahu wa taala, huwa izdira'ul mar'i li nafsihi wa istihqaruhu iyyaha 'inda dzikrihi ma qarafa min al-atham. hatta la yara ahadan minal alam illa wa yara nafsahu dunahu fit ta'at wa fawqahu fil jinayat. Tawadu yang kedua yang terpuji ya, yang karena Allah, yaitu seseorang menganggap hina dirinya, remeh dirinya ketika ia ingat dosa-dosanya. Dan inilah saudaraku ya, faedah mengingat dosa-dosa. Jangan sampai kita ini jadi orang yang selalu mengingat kelebihan kita aja. Saya ini sudah begini, saya ini sudah begini, ilmu saya sudah begini, saya sudah begini, saya begini. Kalau kita menghitung-hitung kelebihan kita terus, seringkali menimbulkan ujub dan sombong, saudaraku. Seharusnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sudahlah lupakan. Semoga itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita mengharapkan pengakuan manusia. Justru kita sibuk dan memikirkan dosa-dosa diri kita sendiri. Kita banyak dosa. Ketika kita mengingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, maka disitulah kita akan menganggap remeh diri kita ini, rendah kita ini. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika ia melihat orang lain, ia merasa dia lebih buruk, tidak lebih baik dari mereka. Ketika ia melihat orang lain berbuat dosa, ia merasa mungkin dosa saya lebih banyak dari dia. Ketika melihat ada orang yang berbuat ketaatan, dia merasa ketaatan saya sedikit. Ya. Dia merasa saya tidak tahu ketaatan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ia tidak pernah merasa bahwa dirinya itu lebih hebat darinya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ini adalah tawadu yang terpuji sekali. Yaitu seseorang tawadu karena ia mengingat dosa-dosa dan kekurangan dirinya. Ya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi huthalatin minan nas?" وقد مرجت عهودهم وكانوا هكذا. Wahai Abdullah, bagaimana sikap kamu ketika kamu berada di tengah-tengah manusia yang telah rusak, di mana perjanjian mereka pun juga sudah tak lagi bisa dipercaya, dan mereka sudah ya apa namanya sudah tak menentu, kata Rasulullah. Maka Abdullah bin Amr bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku di saat itu, kata Rasulullah. Ya, ilzam baitak wa alayka bi khasati nafsik wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Tinggallah di rumahmu dan hendaklah kamu memikirkan dirimu. Wa da' anka amr al-awam, tinggalkan, enggak usah pikirkan orang-orang keumuman manusia. Maksudnya enggak usah pikirkan kesalahan mereka dan dosa-dosa mereka. Tapi pikirkan dosa kamu. Sibuk memperbaiki diri. Subhanallah. Abdullah bin Amr bin Al-As ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kalau bagaimana kalau kita berada di suatu masyarakat yang sudah rusak, bayangkan, masyarakat yang sudah rusak, bukan masyarakat yang Masya Allah orang-orang soleh semuanya. Apa diantaranya, kata Rasulullah, hendaklah kamu, alaika bi khasati nafsik, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, artinya hendaklah kamu lebih memperbaiki dirimu sendiri, mengingat akan dosa-dosa kamu dan kekurangan kamu, dan tidak sibuk memikirkan dosa-dosa manusia dan kesalahan mereka. Ya, bukan berarti kita tidak memperbaiki, kita berusaha memperbaiki ya, dan mendakwahi, tapi jangan sibukkan diri dengan memikirkan kesalahan dan dosa orang lain, tapi sibukkan diri dengan memikirkan diri kita sendiri, bagaimana memperbaiki diri kita. Ya, senantiasa kita berusaha memperbaiki keluarga kita, anak dan istri kita, sebelum orang lain. Kata beliau, al-aqil yalzamu mujanabat at-takabbur lima fihi min al-khisal al-madmumah. Orang yang berakal harus dia meninggalkan sifat takabur, sombong. Karena kesombongan itu banyak sekali ya perkara-perkara yang tercela padanya. Apa itu yang tercela? Ahaduha annahu la yatakabbar ala ahadin hatta ya'jab, ya yu'jab bi nafsi wa yara laha ala ghairiha al-fadl. Orang yang sombong pasti kena ujub. Itu pasti sudah. Orang yang sombong itu sudah apa di hatinya itu merasa diri punya kelebihan dan kehebatan. Dan ia merasa dia lebih baik daripada orang lain. Dan dia akan menganggap remeh orang lain. Dan ujubnya itu sendiri sudah bisa membatalkan amalannya, saudaraku. وَثَانِيَهْ إِزْدِرَأْهُ بِالْعَالَمْ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَحْقِرِ النَّاسِ لَمْ يَتَكَبَّرْ عَلَيْهِمْ. Ya. Keburukan yang kedua, orang yang sombong akan menganggap remeh orang lain. Sebab kalau ia tidak menganggap remeh manusia, dia tidak akan sombong. Tapi kalau ia anggap remeh orang lain, ya, maka itulah kesombongan. Ya, coba kita pikirkan. Kalau kita bawa mobil misalnya yang mewah, ketika melihat orang ya, lain, merasa enggak kita lebih hebat? Ada tidak rasa ujub ketika kita membawa mobil tersebut? Kalau ternyata ada perasaan ujub di hati, ketahuilah mobil itu hakikatnya yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Makanya salafus saleh diriwayatkan bahwa mereka kalau merasa bangga dengan sesuatu, mereka langsung infakkan. Mereka takut sekali itu bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah memakai ya abaya, dan Aisyah merasa ujub dengannya karena bagus abayanya. Maka Aisyah langsung melepaskannya dan diberikannya kepada fakir miskin. Takut sekali hatinya terkena penyakit ujub dengan dunia, dengan kekayaan dan yang lainnya. Wallahi musibah besar ya akhul Islam. Maka ya akhul Islam, ketika kita menganggap remeh orang lain, ya, sungguh ini adalah kerugian. Kata beliau, waqafa bil mustahqir liman akramahu Allah bil iman tughyanan. Cukuplah orang yang menganggap remeh orang yang beriman itu sebagai sikap tughyan, melampaui batas. Ya. Makanya orang yang menganggap remeh orang lain, apalagi itu yang dianggap remeh orang yang bertakwa dan beriman, saudaraku, sungguh ya, orang seperti ini lebih remeh di mata Allah. Ya. Lebih remeh di mata Allah Subhanahu wa taala dari ju'lan. Ju'lan itu binatang yang suka berada di kotoran hewan itu. Yang suka membawa kotoran hewan itu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa thalithah munaza'atu Allah jalla wa ala fi sifatihi idzil kibriya wal 'azama min sifatillah 'azza wa jalla. Keburukan yang ketiga dari kesombongan apa? Ya. Orang yang bersombong itu sama saja menyaingi Allah dalam sifatnya. Karena sifat sombong tidak layak kecuali hanya untuk Allah. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, ini dalam hadis Qudsi, Al-izzu izaruh wal-kibriya urida'uh, faman naza'ani fihi adzabtuh. Kemuliaan adalah ya sarungku, sedangkan kesombongan adalah selendangku. Maka siapa yang menyaingi aku dalam kesombongan, sungguh aku akan azab dia. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Sekecil apapun kesombongan menghalangi kita masuk surga. Bayangkan saudaraku sekalian. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, la yamtani' min at-tawadhu'i ahadun. Janganlah seorang pun ya mencegah dirinya dari tawadhu', jangan. Wa tawadhu'u yaksibu salamah wa yurithul ulfah wa yarfa'ul hiqd wa yudhhibus sadd. Karena tawadu itu mendatangkan keselamatan, mewariskan al-ulfah. Ya, al-ulfah itu artinya kita semakin dekat dengan orang lain. Ya, beda dengan orang yang sombong, yang selalu merasa bangga diri, jauh dari orang lain. Orang pun juga tidak suka kepada dia. Wa samratu tawadu al-mahabbah. buah dari tawadu itu rasa cinta. Kama anna thamratal qana'ah ar-rahah. Sebagaimana buah rasa qana'ah, merasa cukup dengan yang ada itu adalah hati kita istirahat. Ya. Wa inna tawadu asy-syarif yazidu fi syarafih. Orang yang mulia saja kalau dia tawadu semakin mulia. Kama anna takabbur al-wadhi yazidu fi dhi'atih. Orang yang miskin kalau dia sombong menambah apa keburukannya. Na'udzubillah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, berusaha setiap kita untuk mempunyai sifat tawadu. Jauhkan kesombongan. Tidak ada manfaatnya kesombongan itu. Ingatlah sekali lagi, semua kelebihan yang kita miliki dari Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberinya, kita tidak akan memiliki apa-apa. Manusia fakir kepada Allah. Manusia lemah. Manusia tercipta dan diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Iya. Lalu kemudian Allah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan kelebihan. Maka syukurilah itu semuanya. Jadikan itu semua sebagai wasilah untuk senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersombong kepada manusia. Tawadhu'lah kepada Allah dengan menaatinya. Wallahu a'lam.
Nah, demikian ikhlas Islam azakullah, pendengar dan masyarakat dimanapun Anda berada. Materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, dan tentunya kita berusaha ya untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kita Raudatul Uqala. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543. Baik, kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu satu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada penanya tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang kadang suka membangga-banggakan anaknya yang berhasil, baik itu berhasil dari sisi dunia ataupun dia berhasil dari sisi agama, artinya dia pintar dalam hal agama. Dan apakah hal tersebut juga merupakan bagian dari ujub Ustaz? Dan bagaimana pula cara menasihati orang tua kita tersebut?
Tentunya memang sudah sifat orang tua ketika ia merasa bangga ketika anaknya diberikan kelebihan. Namun ketika orang tua membangga-banggakan, kita langsung berkata kepada orang tua, semua itu dari Allah. Allah yang memberi. Ya, cukup kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kelebihan-kelebihan ini memasukkan kita semua ke surga. Katakan kepada ya orang tua kita, ya ketika misalnya orang tua kita membangga-banggakan kita sebagai anaknya yang telah berhasil, kita katakan semua itu pemberian dari Allah. Mudah-mudahan kelebihan ini bisa memasukkan ke surga. Ya mama, apa namanya, doakan saja supaya kelebihan yang Allah berikan ini tidak membuat kita ujub dan sombong. Iya. Sambil seperti itu, mudah-mudahan dengan cara itu mengingatkan dia supaya tidak terjerumus kepada sikap ya ujub dan menganggap bersombong diri. Iya. Karena kelebihan-kelebihan itu tidak menjamin seseorang masuk surga. Ada orang yang masya Allah dalam masalah ilmu agamanya luar biasa. Apakah ilmu agama yang luar biasa itu jaminan bahwa dia akan masuk surga? Belum tentu. Iya. Banyak orang yang ilmunya luas sekali tentang ilmu agama, tapi ternyata dia mengikuti hawa nafsu. Tapi ternyata tidak bermanfaat ilmunya. Sebagaimana Allah mengkisahkan si Bal'am, yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 175. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Ya, Allah Ta'ala berfirman, bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kepadanya. Bayangkan, ini orang sudah diajarkan ayat-ayat Allah kepadanya, lalu ia lepas darinya, lalu setan mengikutinya dan ia pun tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi ternyata, kata Allah, dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Lihat, ya. Maka dari itulah, seorang orang tua ketika melihat anaknya itu diberikan kelebihan, doakan, ya Allah, jadikan kelebihan dia manfaat untuk kaum muslimin. Jadikan kelebihan dia manfaat untuk dirinya dan sebagai sarana menuju surga Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Doakan dia. Ya, jadikan, ya Allah, anakku yang diberikan oleh engkau kelebihan ini menjadi orang yang tawadu dan tidak merasa sombong dengan kelebihannya. Ya, demikian orang tua yang bijak. Dia ingin agar anaknya selamat di dunia dan akhiratnya. Allahu a'lam.
Ya, syukur jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami masih angkat di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, ya Ustaz, saya pernah dipermalukan di depan umum dan saya sangat marah waktu itu. Sehingga sampai beberapa hari lamanya saya mendoakan keburukan untuknya. Apakah hal tersebut boleh dilakukan, Ustaz?
Ketika kita dipermalukan di depan umum dengan cara dijelek-jelekkan atau dibongkar aib kita, ya, itu adalah kezaliman. Ya, dia sudah menzalimi kita. Maka kalau kita doakan dia dengan keburukan, boleh tidak? Lebih baik kita doakan dengan kebaikan. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai ada orang yang diadab gara-gara kita. Iya. Memang kita malu, malu sekali. Dan dia mempermalukan kita di depan orang. Sampai kita pun, wibawa kita jatuh dan yang lainnya. Tapi, ya. Ya, kita berpikir bagaimana supaya orang yang mempermalukan kita itu dapat hidayah. Mudah-mudahan dengan dia dapat hidayah, dia mau memperbaiki lagi nama kita. Sebab kalau dia dapat hidayah, dia sadar bahwa perbuatan tersebut itu adalah tercela, ya, dia akan memperbaiki diri kita dan sekaligus memperbaiki nama kita. Tapi kalau kita doakan keburukan, belum tentu juga dia mau memperbaiki nama kita, ya. Maka dari itulah, tentu memang hati kita sakit, hati kita merasa marah dan kesal. Tapi ya sudahlah, memaafkan itu lebih baik. Karena sudah kita sebutkan tadi, disebutkan dalam hadisnya, ya, bahwa tidaklah seseorang memberikan maaf kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan. Kemuliaan itu yang kita harapkan. Ya, wallahu a'lam.
Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban nasihat Ustaz, sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan di 021 823 6543. Silakan, halo. Ya, kami berikan kesempatan 021 823 6543 bagi Anda yang bertanya langsung. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Iya, belum terkoneksi. Kami akan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat dari Pak Misbah, tidak sebutkan tempatnya. Ya Ustaz, apakah termasuk perbuatan dosa jika kita membenci seorang muslim yang suka meremehkan orang lain?
Membenci orang lain yang sombong itu perkara yang harus, namun bencinya itu sesuai dengan kadar kesombongannya, kadar maksiatnya. Ya, memang kesombongan itu adalah perkara yang pasti tidak disukai oleh Allah. Maka kita pun tidak boleh menyukai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang dibenci oleh Allah, kita harus benci. Namun juga tidak boleh berkata begini, cukup kita benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Tidak, kita benci orangnya juga, tapi sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Iya. Nah, ada perkara yang harus kita pahami, bahwa kalau dia orang yang muslim dan beriman tapi dia bersombong diri, jangan sampai benci kita kepada dia seperti bencinya kepada orang yang tidak beriman. Jangan samakan. Kita beriman, kita benci kepada dia, tapi juga kita cinta karena keimanannya. Nah, rasa cinta itulah yang membuat kita berusaha menasihatinya. Iya. Masya Allah, dia beriman kepada Allah, dia sholat, cuman sayang dia punya sifat suka meremehkan orang lain. Dari sisi ini saya cinta karena dia takwa, dia beriman, dia sholat. Tapi dari sifat ini saya tidak suka. Maka kita berpikir bagaimana kita memperbaiki kekurangan dia dengan cara memberikan nasihat yang baik. Ya, ketika misalnya dia meremehkan orang lain, kita langsung berkata, ah, saya sih takut meremehkan orang lain, saya sendiri banyak dosa. Cukup kita ucapkan begitu supaya dia berpikir, ya, bahwa seharusnya kita sebagai seorang hamba lebih banyak memikirkan kekurangan kita, dosa-dosa kita, daripada memikirkan orang lain. Maka ya, berusaha, kita berusaha dari satu sisi ini kita berusaha untuk perbaiki. Kita tidak suka, kita benci, tapi kita cinta karena dia masih beriman kepada Allah, dia sholat, ya, dan menjalankan perintah-perintah Allah yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya mungkin sudah ada yang masuk di layanan telepon, kami tunggu. Silakan di 021 823 6543. Halo. 021 823 6543. Halo. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Abu Rinka di Papua.
Di Papua, silakan, Pak.
Ustaz, mau bertanya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Apa kabar,
Ustaz? Baik, alhamdulillah.
Silakan. Yang pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya sholat di belakang imam yang selalu menganggap kunut subuh itu wajib, Ustaz? Demikian, Ustaz, pertanyaan.
Iya. Bagaimana sholat di belakang imam yang dia menganggap kunut subuh itu wajib? Saya katakan sah. Iya, sholat di belakang orang seperti itu. Namun harus kita ingatkan, siapa ulama yang mengatakan kunut subuh itu wajib? Iya, karena satu-satunya ulama yang mengatakan itu hukumnya disyariatkan atau sunnah adalah Imam Syafi'i, dan dibela oleh para ulama madhab Syafi'i. Namun saya belum mendapatkan, ya, dari mereka yang mengatakan hukumnya wajib. Semua mereka hukumnya sunnah saja, tidak sampai kepada wajib. Maka selayaknya antum, ya, kalau dia antum tahu bahwa kunut subuh menurut dia wajib, tanya, mohon maaf, siapa ulama yang menyatakan itu hukumnya wajib? Ya. Imam Syafi'i saja hanya mengatakan sunnah, tidak sampai wajib. Ya. Yang kedua, ya, gak masalah antum berdiskusi secara ilmiah dengan dia, kalau memang antum punya kemampuan ilmu untuk memberikan hujah-hujah dan dalil, dan menjelaskan bagaimana, ya, dalil-dalil orang yang mengatakan kunut subuh itu sunnah, dan dalil jumhur ulama yang mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah. Ya, maka di situ antum berikan secara ilmiah dengan kata-kata yang lembut, ya, tidak arogan, tidak berusaha juga untuk memaksakan kehendak kita, tidak, sebatas membuka pikiran dia saja. Kalau dia tidak mau terima, dia tetap kunut subuh, ya sudah, kita tetap sholat, ya, di belakang dia, karena itu, ya, perkara yang memang para ulama terdahulu juga berbeda pendapat. Kecuali kalau ternyata imam itu sudah jatuh kepada perbuatan syirik besar, baru kita tidak boleh sholat di belakang dia. Wallahu a'lam. Nah.
Ya, baik, syukran jazil khair atas jawabannya. Demikian ya untuk Bapak yang berada di Papua tadi. Dan masih kami terima di layanan telepon. Silahkan di 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Ibu Tin di Ternate.
Ibu Tin di Ternate, silakan.
Iya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Jadi Ustaz, saya mau bertanya, di sini kami punya majelis ta'lim, terus kami antusias untuk membantu dana ke masjid, ada pembangunan masjid. Tapi dengan jalan kita membuat kue, dengan membeli kue harga Rp50.000, menjual dengan harga Rp150.000. Jadi saya menasihati ibu-ibu, itu mungkin ada ribanya. Kira-kira bagaimana Ustaz? Kemudian mereka tidak mendengar apa yang saya sampaikan, karena saya selalu mengikuti kajian di Roja TV. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz, mereka tidak menghiraukan apa yang saya sampaikan tersebut. Terus saya langsung tidak mengikuti lagi majelis tersebut. Sementara majelis tersebut, saya yang membimbing, mengajarkan Al-Quran. Kira-kira bagaimana sikap saya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Apakah saya itu benar atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, sikap ibu adalah untuk menjelaskan kepada mereka secara ilmiah dan berupa hujah-hujah dan dalil. Dan tentunya ibu wajib dulu bertanya kepada seorang ustadz yang telah kokoh keilmuannya dan memastikan apakah itu memang mengandung riba atau tidak. Nah, mungkin masalah tadi ditanyakan ke Dr. Erwandi saja atau Dr. Musyafa, mereka yang lebih paham masalah fikih daripada saya. Jadi setiap hari Kamis atau di setiap hari Senin, ibu bisa tanyakan lagi tentang hukumnya. Adapun sikap ibu adalah ibu tetaplah berusaha untuk membimbing mereka. Jangan sampai ada satu perbedaan, kemudian ibu langsung tinggalkan mereka, sama sekali juga tidak bagus. Seharusnya ibu tetap ya membimbing mereka, mengajarkan mereka Al-Quran sambil sedikit demi sedikit memberikan masukan-masukan berupa ilmu-ilmu yang telah kita ya kuasai. Adapun ibu tinggalkan sama sekali, ibu putuskan hubungan dengan mereka, ini sangat tidak baik. Ya, mereka masih butuh bimbingan ibu. Mereka juga muslim kok. Ya. Maka kita berusaha, hanya karena pendapat saya enggak diterima sama dia, saya tinggalkan. Ini bukan sikap yang bijak tentunya, Bu. Ya. Berusahalah, walaupun pendapat kita tidak diterima, ya sudah, ibu tetap membimbing, ibu tetap berusaha untuk memberikan manfaat kepada manusia, ya. Kalau memang ternyata Allah berikan kepada ibu kelebihan, bisa mengajarkan ilmu tajwid, ilmu Al-Quran dan yang lainnya, ya. Mudah-mudahan keberadaan ibu di situ semakin setidaknya mengurangilah mudarat yang ada, ya. Allahu'alam.
Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ustaz, demikian ya untuk ibu yang berada di Ternate. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Kazim yang berada di Lombok. Ya Ustaz, bagaimana cara mengatasi amarah kepada anak? Kadang saya memukulnya karena sulit untuk disuruh ngaji atau sholat. Dan anak saya itu umurnya baru 7 tahun, Ustaz.
Ketika kita menyuruh anak kita yang baru 7 tahun sholat dan dia susah, lalu kita marah, lalu kita pukul, maka seorang laki-laki harusnya lebih dominan akal daripada perasaan. Seorang laki-laki berpikir, iya, setelah saya pukul kemudian saya marah, manfaat gak? Ada tidak manfaatnya? Kemudian secara psikologinya bagaimana? Yang kedua, ada tidak alternatif lain selain marah dan memukul yang lebih bermanfaat? Iya, sebab ketika misalnya bapak pukul, bapak marahin, alhamdulillah dia sholat. Tapi ada efek samping yang lain, si anak malah membenci bapaknya, gak suka sama bapaknya. Yang kedua, si anak jadi punya sifat nantinya suka memukul juga. Maka ini dihindarkan. Coba kita cari jalan lain, seperti kita dekati dia, kita kasih motivasi, kita ceritakan bagaimana indahnya sholat, bagaimana besarnya pahala sholat. Kita ceritakan kisah-kisah orang yang sholat, ya, bagaimana Allah muliakan mereka. Berikan motivasi. Seorang ayah harusnya ada hubungan dong, ya, dengan anak yang akrab. Salah kalau seorang ayah, ya, kurang dekat dengan anak. Bisanya cuman merintah, melarang. Bisanya coba marahi. Bagaimana, ya, seorang anak akan bisa mematuhi ayah seperti ini? Bahkan anak seperti ini akan merasa jauh dari ayahnya. Maka cobalah seorang ayah itu berusaha untuk memahami psikologi anaknya. Ya. Cobalah dia, ayah, apalagi anaknya baru umur 7 tahun, digendongnya, dipeluknya, ya, diberikan motivasi sambil apa namanya, dijadikan dia tertawa, dia senang untuk melaksanakannya. Insya Allah, memang butuh kesabaran, karena ya, umur-umur seperti itu harus ekstra betul-betul, apalagi kalau sebelumnya belum kita latih, ya. Tapi kalau sebelumnya sudah kita mulai didik sholat, sholat penting, sholat. Kita selalu mengingatkan kepada anak, nak, sholat itu penting sekali. Kalau kamu tidak sholat, nanti kamu dibakar dalam neraka. Iya. Sering kita ulang-ulang ucapan itu ke anak. Pahamkan bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Ya, pahamkan bagaimana kerasnya azab Allah. Supaya si anak itu muncul rasa takut kepada Allah. Iya, sering sekali ketika kita bertemu, kita kasih motivasi juga bagaimana besarnya pahala sholat, indahnya sholat, menceritakan tentang orang-orang yang suka sholat itu hidupnya bagaimana. Nah, dengan munculnya motivasi dan rasa takut itulah yang insya Allah memberikan kekuatan kepada si anak untuk menjalankan dan punya kesadaran sendiri insya Allah. Memang kalau umur-umur seperti itu sih belum punya kesadaran terkadang. Ya, bapaknya aja yang harus sadar untuk terus sabar memerintahkan dia sholat dengan penuh, ya, kasih sayang, kelembutan dan cara yang terbaik. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabarlah di atasnya. Allah mengatakan perintahkan keluargamu sholat dan sabarlah di atasnya. Sabar di atas sholat, sabar di atas memerintah dan mendidik keluarga kita untuk sholat. Ini, ya, sholat ini harus betul-betul kita tekankan, karena ini rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Penting sekali. Ya. Allahu a'lam.
Ya, syukran jazil khair atas jawaban dan arsyad. Demikian, dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali, masalah anak juga dan hubungan orang tua. Ya Ustaz, benarkah sikap orang tua yang suka mengikut sertakan anak itu untuk perlombaan-perlombaan dan tampil di muka umum karena anak tersebut memiliki kelebihan hafalan Quran dan ternyata banyak juga menjuarai perlombaan-perlombaan tersebut Ustaz, sehingga anak tersebut banyak dikenal oleh masyarakat umum. Nah, baguskah untuk kejiwaan anak tersebut Ustaz, mohon nasihatnya.
Pertama, apabila kita ikutkan anak kita kepada perlombaan, tujuannya untuk memotivasi dia untuk semakin, ya, bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran dan hadis Nabi SAW, silahkan saja. Namun, jangan lupa untuk selalu kita ingatkan anak kita. Nah, kamu jangan merasa, ya, hebat ya. Semua ini pemberian dari Allah. Ya. Yang kedua, kita juga sebagai orang tua harus introspeksi diri. Kalau anak kita jadi terkenal, bagaimana keadaannya? Kira-kira ayahnya bisa enggak lepas dari sifat ujub? Yang kedua, kira-kira khawatir enggak anaknya belum apa-apa sudah terkenal? Ya, belum belum punya keilmuan yang mumpuni, sudah terkenal, akhirnya diundang orang kemana-mana. Nah, ini bahaya juga. Ya. Maka dari itu, ini seorang tua harus bisa melihat maslahat dan mafsadahnya. Kalau memang tanpa harus ikuti perlombaan, si anak sudah termotivasi untuk menghafal, ya sudah cukuplah. Yang penting si anak ini tujuan utamanya adalah bagaimana dia semangat menghafal Quran, menghafal hadis. Kalau tanpa perlombaan itu sudah mencukupi, alhamdulillah. Tapi kalau si anak ini termotivasi karena adanya perlombaan, sehingga dia berusaha untuk menghafal Quran, menghafal hadis, tapi kalau tidak ikut perlombaan, dia biasa-biasa, tidak ada kesadaran sama sekali, coba kita sekali-kali aja ikutkan perlombaan. Iya. Supaya apa? Supaya termotivasi. Adapun ya diikutkan lagi, diikutkan menang, tujuannya supaya hanya mendapatkan hadiah, justru kita khawatirnya mendidik anak kita supaya dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari kehidupan dunia ini, padahal tujuan dia menghafal Al-Quran, menghafal hadis tiada lain adalah untuk kepentingan agama, untuk kepentingan ya dirinya sendiri, untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ya. Wallahu a'lam.
Ya, baik, sekian jazakallahu khairan atas jawaban dan sanad Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Silakan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Sabini di Banda Aceh.
Insyaallah. Silakan.
Sabini di Banda Aceh. Ini saya mau tanya bagaimana kalau kita salat di belakang imam yang tidak kita sukai.
Ini ya, itu saja Pak ya.
Terima kasih.
Ya. Baik. Ini ya, itu saja Pak ya.
Ya.
Bagaimana salat di belakang imam yang kita tidak sukai? Kita tidak sukai dari sisi apanya? Dari sisi akhlaknya? Atau dari sisi agamanya? Ya. Memang ada hadis larangan menjadikan imam yang tidak disukai oleh kaumnya. Itu kalau tidak disukai karena keburukan si imam tersebut. Adapun kalau kaumnya tidak menyukai karena ketakwaan dan kesolehannya, yang salah kaumnya. Ya. Nah, sekarang yang tidak suka itu cuma bapak atau banyak orang di masjid tersebut. Kalau ternyata semua yang ada di masjid itu nggak suka sama imamnya, ya sudah ganti aja. Daripada si imam ini terkena ancaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Adapun kalau yang nggak suka cuma bapak, yang lain kok suka, ya sudah. Berarti kita tetap sholat di belakangnya, nggak masalah. Walaupun kita tidak suka. Iya. Tapi kalau saya tidak suka, jadi saya sholat kesal terus. Saya sholat jadi nggak khusyuk terus. Ya, coba cari masjid yang lain untuk bisa sholat di sana. Ya, kalau memang ternyata keadaannya seperti itu. Yang jelas kita juga harus introspeksi diri. Ketidaksukaan kita itu karena apa? Apa yang menyebabkan? Apakah itu ketidaksukaan yang sesuai dengan syariat atau tidak? Ini harus kita ya ukur dengan tolak ukur syariat tentunya. Wallahu a'lam, semoga kita termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa tawadhu dan menjauhkan kesombongan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.